Unajua, wewe msikilizaji wetu unayependa kuchimba mambo kwa kina, unapopewa mkataba wa kisheria au labda majibu ya vipimo vya daktari, kuna lile tarajio la usahihi usio na shaka. Yaani picha ya X-ray inaonyesha mfupa uliovunjika waziwazi, na daktari ananyosha kidole akisema tatizo liko hapa. Ni safi, inaeleweka na iko wazi kabisa.
Haswa. Yaani hakuna nafasi ya kufikiria mara mbili hapo. Kitu kimevunjika au hakijavunjika. Sisi binadamu tunapenda sana mambo yaweze kupangwa katika visanduku rahisi tunavyovielewa haraka. Lakini sasa tunapoingia katika ulimwengu wa nyaraka za kale, theolojia na tamaduni za miaka 2000 iliyopita, ile mashine ya X-ray inakuwa kama imepata hitilafu fulani
kabisa. Mazingira yanakuwa magumu kuyaweka kwenye hivyo visanduku vyetu vya kisasa. Na ndio maana uchambuzi wetu wa kina leo unachukua mwelekeo tofauti kabisa. Tumezama kwenye mhadhara mzito sana wa Dr. Craig Kenner unaochambua kitabu cha Warumi. Hasa tunaangalia sura ya kwanza, kuanzia ule mstari wa pili hadi wa 17. Lengo letu hapa ni kufumbua madai ya Mtume Paulo kuhusu maana halisi ya imani.
Ndio, na sio imani tu, bali ile nguzo inayobadilisha maisha na ujasiri wa kutokuona aibu, hasa katika ule ulimwengu wa kale uliongozwa na dhana ya heshima na aibu. Ni mambo ambayo kiukweli yatabadilisha kabisa jinsi tunavyotafsiri maneno tuliyozoea kuyasikia kila siku. Maneno kama, unajua, neema, mtakatifu na hata imani yenyewe.
Umeona, mambo ambayo msikilizaji wetu atayagundua leo huenda yakampatia mtazamo mpya kabisa. Na hatuongezi chumvi, tunaegemea tu kwenye ushahidi wa kihistoria kutoka kwenye vyanzo vyetu. Sasa Dr. Kenner anaanza kwa kuweka msingi mmoja muhimu sana ambao mara nyingi watu wanausahau, kwamba huu ujumbe wa Paulo, yani injili, sio falsafa mpya aliyoamka nayo tu asubuhi akiwa safarani.
Sio kitu cha kubuni. Paulo anahakikisha wasikilizaji wake wanaelewa kuwa huu ni mwendelezo wa ahadi ya kale. Anawarudisha nyuma paka kwenye kitabu cha Isaya, kule sura ya 52, ambako habari njema ya wokovu ilitabiriwa. Lakini kinachovuta hisia zaidi hapa ni jinsi anavyomtambulisha Yesu. Anatumia pande mbili tofauti zinazokamilishana, yaani upande wa kimwili na upande wa kiroho.
Subiri kidogo hapa, kwa sababu hilo linaweza kuleta mkanganyiko. Anaposema kimwili na kiroho, inaonekana kama anachora mstari wa kumgawanyia Yesu vipande viwili. Yaani labda yeye ni 50% binadamu na 50% ni Mungu.
Aha, hilo ndilo kosa ambalo watu wengi ulifanya. Lakini chanzo chetu kinasisitiza kuwa hizi sio pande mbili zinazogongana au kumgawa. Ni hatua mbili za utambulisho wake unaoendelea. Kimwili, yeye ni mzao wa ukoo wa Mfalme Daudi, jambo ambalo linatimiza zile ahadi za kisiasa na kinabii za Kiyahudi.
Sawa, hiyo ni upande wa kimwili. Na upande wa kiroho?
Upande wa kiroho, anatangazwa rasmi kuwa mwana wa Mungu kwa uwezo mkuu. Na kile kinachothibitisha ili tangazo, sio maneno matupu, ni ule ufufuo wake kutoka kwa wafu. Unajua, katika Uyahudi wa kale, kulikuwa na sala maarufu sana iliyoitwa Shemon Esre, au Baraka 18. Wayahudi walikuwa wakiomba sala hii kila siku.
Kila siku?
Kila siku kabisa. Na mojawapo ya hizo baraka inamsifu Mungu kwa uwezo wake wa kufufua wafu. Kwa hivyo, Paulo anapotaja ufufuo unaofanywa na Roho wa utakatifu, anagusa moja kwa moja kwenye theolojia ambayo Wayahudi wa Roma walikuwa wanaisoma na kuiishi kila siku. Anawaambia yule Mungu mnayemsifu kila siku kwa uwezo wa kufufua wafu, tayari ametumia hiyo nguvu kumthibitisha huyu Masihi.
Kumbe, ni kama anatumia lugha yao wenyewe kuwafungua macho. Hili linabadilisha mtazamo kabisa. Sasa, akitoka hapo, Paulo anasonga mbele na kuzungumzia jinsi yeye binafsi alivyoingia kwenye picha hii. Anasema alipokea neema na utume. Sasa, neno neema katika matumizi yetu ya kawaida leo, linamaanisha msamaha.
Ndio tunavyolitumia mara nyingi.
Yaani ni kama umefanya kosa kazini, halafu bosi wako anasema sawa, nimekusamehe, endelea na kazi. Lakini Dr. Kenner anafafanua kwamba Paulo anatumia neno hili kwa uzito mkubwa zaidi. Sio msamaha pekee.
Kabisa. Neema hapa ni uwezeshaji. Yaani Dr. Kenner anaonyesha kuwa Mungu akumwambia tu Paulo, nimekusafisha dhambi zako, basi nenda kajitafutie njia ya kuhubiri. Hapana. Mungu alimpa nguvu, uwezo na mamlaka ya kufanya hiyo kazi. Kila hatua aliyopiga, kila kanisa aliloanzisha, vilitokana na huo uwezo. Mungu ndiye injini. Yeye alipewa nguvu ya kutekeleza, sio tu jukumu.
Yaani inakuwa kama mzazi anayempa mtoto wake mradi wa biashara. Hamwambii tu nakuruhusu uanze biashara, halafu anamwacha angaikie mtaji. Hapana, anampa mtaji kamili, anampangishia ofisi, anampa na wataalamu wa kumshauri ili asishindwe kabisa.
Haswa, mfano mzuri sana. Kazi inabaki kwa yule mtoto kuitumia hiyo rasilimali vizuri. Sasa, uwezeshaji huu wote wa Paulo ulikuwa na lengo moja kuu kulingana na chanzo chetu. Lengo lenyewe lilikuwa kuleta kile kinachoitwa utii wa imani miongoni mwa mataifa.
Utii wa imani. Hapa napata shida kidogo. Kwa sababu katika ulimwengu wetu wa leo, imani na utii au imani na matendo vinaonekana kama vitu viwili vilivyotenganishwa kabisa. Watu wengi wanaona imani kama kuweka tu alama ya vema kwenye karatasi. Yaani unakubaliana na orodha fulani ya mambo ya kiroho, halafu maisha yako yanaendelea kama kawaida.
Ni kweli, na huo mjadala ni mrefu hata kwa wasomi. Je, Paulo anamaanisha utii unaotokana na imani au imani yenyewe ni tendo la utii? Dr. Kina anafupisha hili kwa kuweka wazi kwamba kwa Paulo huwezi kutenganisha hivi vitu viwili. Uokovu anaohubiri haumwokoi mtu tu kutoka kwenye adhabu ya moto. Unamwokoa kutoka kwenye ile nguvu yenyewe inayomfanya atende dhambi. Unamtoa kwenye utumwa.
Subiri kwanza. Hebu tusimame hapo kidogo. Hili linagongana sana na jinsi tunavyoishi leo. Wengi wanasema, mimi nina imani yangu moyoni. Lakini ukitazama maisha yao, hakuna tofauti yoyote na mtu asiye na imani. Ikiwa wokovu huu unavunja nguvu ya dhambi na kuleta utii, je, inawezekana mtu kudai ana imani, lakini tabia zake, maamuzi yake, yakabaki vile vile bila mabadiliko?
Kulingana na Dr. Kina anavyomchambua Paulo, jibu fupi ni hapana. Imani ya kweli inaambatana na uwezeshaji wa Mungu kufanya mabadiliko. Sasa haimaanishi unapopata imani unageuka malaika siku hiyo hiyo. Hata Paulo mwenyewe aliandika barua nyingi akikemea makosa kwenye makanisa aliyoanzisha. Ni mchakato, lakini uelekeo wa maisha lazima ubadilike.
Yaani ile mwelekeo wa dira unabadilika kabisa.
Kabisa. Matendo mema hawezi kumnunulia mtu wokovu. Paulo anapinga hilo. Lakini matendo mema ni matokeo ya asili ya ule uwezeshaji wa Mungu ndani ya mtu. Zawadi inakuja na uwezo wa kuishi kwa haki. Huwezi kupokea hiyo zawadi halafu ubaki pale pale ulipokuwa.
Hiyo inatupeleka moja kwa moja kwenye lile kundi la watu ambao Paulo alikuwa anawaandikia. Anawaita kwa jina ambalo kiukweli linawatisha watu wengi sana. Anawaita watakatifu. Kwa Kigiriki wanasema hagios, sivyo?
Ndiyo, hagios.
Sasa unaposikia mtakatifu, picha inayokujia akilini ni ile sanamu kanisani. Mtu mwenye nuru kichwani, hajawahi kukasirika, hajawahi kusema uongo. Anaishi ukamilifu 100%. Kuita watu wa kawaida wa Roma watakatifu inaonekana kama kutia chumvi sana.
Ni kwa sababu tumetekwa na zile tafsiri za kimapokeo za karne za baadaye. Dr. Kina anaturudisha kwenye maana halisi. Hagios halimaanishi ukamilifu wa tabia usio na doa. Linamaanisha kutengwa, yaani kuchukuliwa kutoka kwenye matumizi ya kawaida na kuwekwa wakfu kwa ajili ya Mungu. Ndio maana Paulo aliweza kuliandikia kanisa la Korintho ambalo lilikuwa na matatizo makubwa kimaadili na bado akawaita watakatifu.
Aha, kwa sababu walikuwa wametengwa hata kama bado walikuwa wanapambana. Ili linafanana na yale vyombo vyetu vya thamani tunavyovificha kabatini kwa ajili ya wageni muhimu. Unajua, hata kama kikombe kina mchubuko kidogo au sahani imefifia rangi, huwezi kamwe kukitumia kuwekea chakula cha mbwa.
Kweli kabisa, huwezi fanya hivyo.
Thamani yake haipo kwenye ukamilifu, ipo kwenye matumizi yake. Kimetengwa. Basi Paulo anawaambia hawa Warumi, ninyi ni vyombo maalum vya Mungu, mmewekwa wakfu, hamwezi kutumika kwa mambo ya kawaida ya dunia. Lakini hili kundi halikuwa la watu wa aina moja. Sawa, kanisa la Roma lilikuwa na mgawanyiko mkubwa sana wa kitamaduni.
Ulikuwa mgawanyiko mkubwa sana. Kisiasa na kijamii, Roma ilikuwa tata. Mwaka wa 49, mfalme Claudio aliwafukuza Wayahudi wote kutoka Roma. kisha alipokufa mnamo mwaka 54 walianza kurudi. Fikiria hili, kwa miaka kadhaa kanisa liliendeshwa na watu wa mataifa, yani wasio Wayahudi. Ghafla Wayahudi wanarudi na mapokeo yao na torati yao. Kanisa likajikuta kwenye mvutano mkubwa.
Hapo lazima kuwe na msuguano.
Natumia salamu mbili zilizounganishwa. Neema, ambayo kwa Kigiriki ni charis, salamu pendwa ya watu wa mataifa, na amani, ambayo ni shalom, salamu kuu ya Wayahudi.
Yani anajenga daraja la kiutamaduni kwenye sentensi moja tu. Na sio hilo tu. Anapowatakia neema na amani, anasema vinatoka kwa Mungu Baba na Bwana Yesu Kristo. Sasa kwa msikilizaji wa Kirumi, labda hii ilikuwa kawaida kwa sababu walikuwa na miungu wengi. Lakini kwa Myahudi anayesoma hili, hapa kuna uzito wa ajabu sana.
Uzito unaokaribia kufanana na kashfa kwa Myahudi asiyeamini. Unajua Wayahudi wana ile sala yao kuu inaoitwa Shema, inatoka Kumbukumbu la Torati. Sikiliza e Israeli, Bwana Mungu wetu Bwana ndiye mmoja. Uwezi kumweka mtu mwingine yoyote kwenye kiti hicho. Lakini hapa Paulo anamchukua Yesu na kumweka katika usawa wa kimungu na Baba.
Kwa kweli ni dai zito lenye ujasiri mkubwa sana. Na ujasiri huu unanileta kwenye mstari unaofuata ambao labda ndio mshipa unaobeba ujumbe huu mzima. Paulo anasema kwa ujasiri sio ni aibu kwa injili. Sasa kwa nini azungumzie aibu? Tukisoma leo tunafikiri labda alikuwa na aibu ya kusimama kuhubiri mbele ya watu. Lakini Dr. Kina anachambua tamaduni za Rumi na inaonekana neno aibu lilikuwa na maana tofauti kabisa.
Tofauti sana. Jamii ya Rumi ya karne ya kwanza ilijengwa juu ya mfumo thabiti wa heshima na aibu, sio tu mafanikio ya kifedha. Kitu kibaya zaidi kilichoweza kukutokea kilikuwa ni kuaibishwa hadharani. Sasa fikiria ujumbe wa Paulo. Anawaambia wamwamini mtu aliyehukumiwa kama muhalifu na kusulubiwa uchi msalabani.
Msalabani tena. Hiyo ilikuwa adhabu ya watumwa, si ndio?
Ndio. Kusulubiwa ilikuwa adhabu maalum ya watumwa waasi na watu wa tabaka la chini kabisa. Raia wa Rumi hakuruhusiwa kusulubiwa. Kwa hiyo Dr. Kina anafafanua kwamba kujitambulisha na muhalifu aliyesulubiwa ilikuwa sawa na kujivunjia heshima kabisa. Ilikuwa ni kujiua kijamii, kuchagua aibu makusudi.
Yaani wewe msikilizaji, ebu fikiria hili. Umejiunga na kikundi kinachosujudu mtu aliyeuawa kwa adhabu ya aibu zaidi na serikali inayokutawala. Kijamii unajitenga kabisa. Lakini kinachonishangaza zaidi ni hatari ya kimwili aliyekumbana nayo Paulo. Chanzo chetu kinasema Paulo alipigwa mijeledi 39 katika masinagogi. Na sio mara moja, ni mara tano tofauti.
Mara tano?
Hapa ndipo akili yangu inakataa. Paulo alikuwa raia wa Rumi. Sheria ilimpa haki ya kutopigwa mijeledi na viongozi wa kidini bila kesi rasmi. Kwa nini hakutoa tu ile kadi yake ya uraia? Akasema, mimi ni Mrumi, msinigusa, halafu akaenda zake kwa watu wa mataifa. Kwa nini akubali kuchanwa mgongo mara tano? Hili halileti mantiki kabisa.
Halileti mantiki kwa mtu anayetafuta faraja, kweli. Lakini inaonyesha upendo wa dhati wa Paulo. Alisema injili ni kwa Myahudi kwanza, kisha kwa Myunani. Kama angetumia uraia wake, viongozi wa sinagogi wangemuona kama msaliti, anayetumia serikali kuwakandamiza. Angefukuzwa kabisa kwenye jumuiya ya Kiyahudi.
Na angekosa fursa ya kuhubiri kwenye masinagogi.
Haswa, alijali sana nafsi zao kiasi kwamba alikubali kuvumilia hiyo aibu na maumivu makali ili tu abaki na sauti ndani ya sinagogi. Hadhi yake ya Kirumi haikuwa na thamani kuliko kufikisha ujumbe. Aliwajali Wayahudi, aliwajali Wagiriki na hata wale walioitwa barbarians, yani wasioongea Kigiriki.
Kumbe alikuwa tayari kulipa gharama yoyote ili injili isikike. Ni upendo uliopitiliza. Sasa, nini kilimpa ujasiri wote? Ni imani yake katika kile anachokiita haki ya Mungu. Huu ndio msingi wa theolojia ya Warumi. Chanzo chetu kinawekeza nguvu kufafanua hii haki ya Mungu. Haki hii inatendaje kazi sasa?
Kwa Kigiriki wanatumia neno dikaiosune. Unaposoma tafsiri za kale,
Neno hili mara nyingi linabeba maana ya uaminifu wa Mungu katika kutimiza maagano yake. Lakini Dr. Kina anavunja zana moja inayoaminiwa na wengi. Anasema haki ya Mungu sio hukumu ya kubuni mahakamani au kiini macho cha kisheria.
Hukumu ya kubuni mahakamani, yani inamaanisha nini hasa hapa?
Yani ile dhana ambayo wengi wetu tumefundishwa, kwamba wewe ni muhalifu, umejaa dhambi. Lakini Mungu akiwa hakimu, anavaa miwani inayoonyesha sura ya Yesu. Kisha anagonga nyundo na kusema, huna hatia. Huku uhalisia wako wa ndani ukiwa bado ni mchafu. Ni kama anafumba macho. Dr. Kina anasema, Mungu hafanyi viini macho. Mungu anapotangaza mtu kuwa mwenye haki, tangazo hilo linaambatana na nguvu ya kumbadilisha huyo mtu kweli.
Aha, kwa hiyo anapotangaza, anabadilisha uhalali kabisa.
Ndiyo, anatumia mfano wa uumbaji. Mungu aliposema iwe nuru, hakuwa anafanya kiini macho kwenye karatasi. Nuru ilitokea kweli na giza likatawanyika. Kwa mtindo huo huo, neno la Mungu linapotamka kuwa wewe umehesabiwa haki, neno hilo lina uwezo wa kukuumba upya kwa ndani. Inakupa asili mpya inayofanya upende na kuishi haki. Uwezi kutenganisha kule kuhesabiwa haki na kazi ya kukuwezesha kuishi haki.
Kumbe, amri ya Mungu hubeba uwezo wa kutekeleza kile inachokiamuru. Na kisha Paulo anaunganisha haki hii na imani. Anasema haki inadhihirishwa kutoka imani hata imani. Kisha ananukuu Agano la Kale, hasa kitabu cha Habakuki, kwamba mwenye haki ataishi kwa imani. Chanzo chetu kinatofautisha imani hii na jinsi falsafa za kisasa zinavyotafsiri. Kuna yule mwanafalsafa uliyemtaja, Soren nani?
Soren Kierkegaard. Alikuwa mwanafalsafa mkubwa, lakini wazo lake limeleta shida kidogo. Yeye alisema imani ya kweli ni kama kurukia gizani bila kujua kile kilichopo. Yaani kadiri jambo linavyokosa mantiki na ukaliamini kwa kufumba macho, ndivyo imani yako inavyokuwa kubwa. Hii imefanya wengi waone imani kama kuacha akili mlangoni.
Na leo hii, watu wengi wanateseka na huu mzigo. Wanaambiwa, tatizo huna imani ya kutosha. Jilazimishe tu kuamini. Inakuwa kama zoezi gumu la kisaikolojia.
Dr. Kina anakatoa kabisa uhusiano huo. Kwa Paulo, imani haikuwa kurukia gizani. Ni hatua ya makusudi ya kuingia kwenye nuru ya kweli ya Mungu. Sio kufumba macho, bali kuyafungua ili kuona uaminifu ambao Mungu ameudhihirisha, hasa kwa kumfufua Yesu. Habakuki aliandika maneno yale wakati taifa linakaribia kuvamiwa na Wababeli. Hali ilikuwa ya kutisha. Lakini imani aliyozungumzia sio kujidanganya, bali kumtegemea Mungu aliye mwaminifu licha ya giza.
Hili ni faraja kubwa sana kwa msikilizaji wetu. Haimaanishi tunatatiwa tuwe na kiwango kikubwa cha imani kutoka kwa nguvu zetu za ndani. Kama Dr. Kina anavyosema, swali sio je imani yako ni kubwa kiasi gani. Swali la kujiuliza ni je, Mungu unayemwamini ni mkubwa kiasi gani? Hili linaondoa une mzigo mzito sana tuliokuwa tumeubeba mabegani.
Kabisa, Mungu ndiye msingi imara unaofanya imani hiyo iwe na maana. Na hii imani inayosimama kwenye haki ya Mungu ndio inayowaweka watu huru. Inawatenga wawe watakatifu, inawapa uwezo wa kushinda nguvu ya dhambi na inawaepusha na ghadhabu ya Mungu kwa waasi.
Safi sana. Yaani tukiwa tunahitimisha uchambuzi huu wa kina leo, tumesafiri hatua kwa hatua. Tumeona jinsi habari njema ilivyo na mizizi Agano la Kale. Tumeona neema ni uwezeshaji, sio msamaha tu. Tumeelewa watakatifu ni vyombo vilivyotengwa licha ya kasoro zao. Na ujasiri wa Paulo kwenye vile viboko 39 unaonyesha nguvu halisi ya haki inayoumbwa ndani yetu.
Ni safari inayovunja zile dhana zote za kimapokeo. Kanuni zake zina nguvu sawa ya kubadilisha uelewa wetu hata hivi leo, kama ilivyokuwa Roma.
Lakini kabla hatujaagana kabisa, kuna dokezo moja zito ambalo Dr. Kina ameliacha kuhusu hiyo ghadhabu ya Mungu tuliyoitaja hapo mwisho. Sote tunajua imani inatuepusha na ghadhabu, lakini tukifikiria ghadhabu ya Mungu, tunafikiria labda moto ukishuka kutoka mbinguni au matetemeko ya ardhi. Je, nivyo Paulo anavyoieleza?
Hapa ndipo panapotisha. Dr. Kina anaonyesha mwishoni mwa sura hii ya kwanza, ghadhabu ya Mungu hujidhihirisha kwa Mungu kuwaacha watu peke yao. Anawaachia uhuru wa kufanya kila wanachokitaka bila kuwazuia. Anawaacha wapoteze mwelekeo wa kimaadili kabisa.
Ebu msikilizaji, tafakari hili kidogo.
Tumezoea kulilia uhuru, tunataka kufanya kila jambo bila kuingiliwa. Lakini je, umewahi kufikiri kwamba ule uhuru kamili wa kufanya kila jambo baya unalolitaka bila zuio lolote kutoka kwa Mungu, huenda ndiyo adhabu kuu na inayotisha kuliko zote? Kuachwa ufanye unachotaka, kumbe ndiyo ghadhabu yenyewe? Tafakari hilo. Tutakuwa na mengi zaidi ya kuchimba wakati mwingine. Asante sana kwa kuambatana nasi.